Shtetësit e Marrëveshje së Emrit. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Në Afganistan mbahen nesër zgjedhjet parlamentare, shqetësimet për sigurinë, por edhe mashtrimet me vota janë të larta. Më shumë holësi në vazhdim. Afganët edhe njëherë do të sfidojnë kërcënimet, pasigurinë dhe frikën dhe do të votojnë në zgjedhjet parlamentare të 20 tetorit. Shumica atyre janë të jetur për një jetë më të mirë, punë, edukim dhe për një fund të luftës me talibanët. Këto do të jenë zgjedhjet e treta parlamentare që kur talibanët u rrëzuan nga pushteti në vitin 2001. Ato është dashur të mbahen kur mandati 5-vjeçar i asamblesë aktuale ka përfunduar në vitin 2015. Por blokada pas zgjedhjeve të diskutueshme presidenciale të vitit 2014 ka ndryshuar gjithçka, duke çuar vendin në prag të luftës civile. Është dashur ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara të botë për t'i hapur rrugë formimit të qeverisë aktuale të Unitetit Kombëtar me Ashraf Ghanin president dhe me rivalin e tij kryesor Abdullah Abdullah kryeshef ekzekutiv. Të dyja palët kanë rënë dakord për një rishikim gjithëpërfshirës të sistemit zgjedhor. Zgjedhjet e së shtunës do të jenë një test për reformat e ndërmarra dhe për aftësitë e komisionit zgjedhor, i cili është kritikuar për dështim në organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të drejta. Zgjedhjet janë të para që nga përfundimi i misionit luftarak të NATO-s në Afganistan në vitin 2014. Përgjegjësia e sigurisë bie kryesisht mbi forcat afgane, ndërsa misioni i mbështetjes i NATO-s do të veproj kur t'i kërkohet. Por sipas një studimi të BBC-s të publikuar këtë vit, talibanët janë aktiv në mbi 70% të territorit të Afganistanit dhe sfidat e sigurisë, thonë vëzhguesit, nuk janë të lehta. Talibanët u kanë kërkuar qytetarëve që t'i bojkotojnë zgjedhjet e së shtunës duke i quajtur të rreme dhe militantët e shtetit islamik në Afganistan e kanë ndjekur shembullin. Prej se janë shpallur zgjedhjet ka pasur disa sulme në qendrat e regjistrimit të votuesve. Më vdekjeprursi me gati 60 njerëz të vrarë ka ndodhur në muajin prill në Kabul dhe përgjegjësinë për të e ka marrë shteti islamik. Së paku 10 kandidat janë vrarë në sulmet në gjithë vendin. Në zgjedhjet e mëparshme, rreth 10% e qendrave të votimit janë mbyllur për shkak të shqetësimeve për sigurinë. Këtë herë, rreth 1/3 e më shumë se 7000 qendrave do të mbyllen. Por siguria nuk është çështja vetme që kërcënon votimin. Zgjedhjet e kaluara janë dëmtuar nga korrupsioni dhe mashtrimet, me raste të mbushjes së kutive të votimit apo të votimit të shumë fisht. Në zgjedhje garojnë mbi 2500 kandidat, që do të thotë së paku 10 vetë për një ulse në parlament.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer tha se Washingtoni bën thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të shohin mundësinë historike dhe të arrijnë marrëveshje përmes së cilës të dyja palët do të dalin fituese. Nëse dikush është fitues dhe tjetri humbës, atëherë askush nuk fiton, tha Palmer në Beograd gjatë adresimit në Forumin e Sigurisë Fuqizimi i Vendeve të Ballkanit. Sipas zyrtarit të lartë të Departamentit të Shtetit, SBA nuk shtyn dhe nuk angazhohet për çfarëdo rezultati të caktuar në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ne po i inkurajojmë palët të gjenë rrugën përpara si dhe një zgjidhje afatgjate dhe të qëndrueshme të cilën do ta pranonin të dyja palët, tha Palmer. Qeveria e Kosovës mori sot vendim që të ndajë mjete financiare me qëllim të, si që tha, menaxhimit efektiv të aktiviteteve lobuese për antarësimin e Kosovës në Agjencinë Ndërkombëtare të Policisë Interpol. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në një konferencë për media nuk e bëri të ditur se si do të shfrytëzohen mjetet financiare që kapin vlerën mbi 1 milion euro. Kur të raportojmë se për çfarë janë përdorur, ju shpjegojmë. Tash nuk kam ndonjë informat, tha Haradinaj. Gjatë kësaj jave, zëvendës kryeministri i parë, një herësh ministri jashtëm i Kosovës Beqet Pacolli, tha për Radio në Evropa e Lirë se Kosova e ka përkrahjen e shumë shteteve që tjetë pjesë e Interpolit. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoglu tha se shteti i tij nuk i ka ndarë me askënd incizimet e zërit që thuhet se dëshmojnë se gazetari saudit Jamal Khashoggi është vrarë në konsulatën saudite në Stamboll. Çavuşoglu në këtë mënyrë i hodhi poshtë raportet se Ankaraja u ka nisur Shteteve të Bashkuara këto incizime. Këtë javë, presidenti amerikan Donald Trump tha se i ka kërkuar Turqisë këto prova nëse ekzistojnë. Ndryshe zyrtarët turq thanë se trupi i Khashoggjit mund të jetë hedhur në pyllin pranë konsulatës saudite në Stamboll dhe se atje po bëjnë kërkime. Khashoggji, kritik i udhëheqjes saudite, u pa për herë të fundit duke hyrë në konsulatën saudite në Stamboll më dy tetor. Turqia dyshon se ai u vra. Arabia Saudite thot se nuk di për fatin e tij. Pentagoni hodhi dyshime mbi pretendimet e presidentit rus Vladimir Putin se militantët e shtetit islamik kanë marrë peng rreth 700 persona në një pjesë të Sirisë që kontrollohet nga forcat që i mbështet SBA-ja. Putin tha se pengjet përfshin disa amerikanë dhe evropianë dhe se ata po ekzekutohen. Presidenti rus nuk e specifikoi se cilat janë kërkesat e militantëve, por tha se ata kanë marrë peng rreth 130 familje që përfshin rreth 700 njerëz. Agjencia ruse e lajmeve TASS tha se pengjet janë marrë gjatë një bastisje në një kamp refugjatësh në provincën Deir el-Zor. Ne konfirmuam një sulm në një kamp pranë Deir el-Zorit javën e kaluar, por nuk kemi informacione që mbështesin numrin e madh të pengjeve që përmend presidenti Putin. Jemi skeptik për saksinë e tij, tha zëdhënësi i Pentagonit, komandanti Sean Robertson. Kina raportoi ritmin më të ngadalshëm të rritjes tremujore ekonomike që nga kriza globale financiare. Shifra rritjes për tremujorin korrik shtator është 6.5%, më e ulta qysh në vitin 2009, tha Byroja Kombëtare e Statistikave. Shifra është po ashtu në 6.7% sa ka qenë në tremujorin paraprak. Kina po përballet me sfida të mëdha ekonomike, përfshirë nivelet e larta të borxhit dhe luftën tregtare me Shtetet e Bashkuara. Mosmarrveshje tregtare me SBA-n që kanë të bëjnë me tarifat në importe pritet të ndikojnë në shifrat e rritjes ekonomike në Kinë edhe në muajt e ardhshëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.